Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Tunutarang upacayang namasami. สมมุติว่าเราได้รับรางวัลอะไรสักอย่างเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศสถานที่สวยงามทุกประการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความฝันอยากจะไปตั้งแต่เด็ก เขาจัดเรื่องการเดินทางเรื่องโรงแรมทุกสิ่งทุกอย่าง จัดให้เรา10 วันไปถึงแล้วเข้าไปในห้องปิดหน้าต่างปิดม่านเปิดทีวีอยู่ถึง10 วันแล้วกลับบ้านมันตลกไหมบาปไหมมันก็ไม่บาปอะไรใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครนะบางคนก็เอาแค่นี้เนาะฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครชีวิตของฉันมันก็น่าจะใช้ได้แหละ นี่ก็เรียกว่ามาตรฐานชาวพุทธสมัยนี้มันต่ำมากนะเอาแค่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครทีนี้ทางพุทธศาสนาถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากแสนยากเป็นโอกาสเนี่ยอาตมาเปรียบเทียบเมื่อกี้นี้เหมือนได้ไปท่องเที่ยวในที่แบบน่าเที่ยวที่สุดในโลกน่าดูที่สุดในโลก แต่ไปถึงแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องมืดๆคาเวลาด้วยการดูทีวีหรืออะไรมั่งคือการอุปมานี้ก็อยากให้ยายเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสก็คือไม่ใช่ว่าเกิดมาใช้กรรมใช่ไหมบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นมีกรรมต้องใช้กรรมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้แล้วอยู่ยังไงจึงใช้กรรมก็ตอบไม่ได้ถ้ารู้ได้ยังไงว่าเอกรรมที่เป็นต้นทุนของเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนี่พระพุทธองค์เคยตำหนินักบวชในศาสนาอื่นในข้อนี้ก็ศาสนาเชนหรือศาสนานิครนที่เขาเรียกในสมัยนั้นนักบวชก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมคือการเผากรรมเก่าเผากรรมเก่าอย่างไรก็ต้องทรมานกายยืนขาเดียวมั่งเอาภาชนะใส่ถ่านไว้บนหัวมั่งนอนตะปูมั่งอะไรมั่งท่านก็เข้าใจว่านั่นคือการเผากรรมเก่าถ้าใช้ชีวิตเหมือนคารวะจะช้านี่ก็จะเป็นการเร่งการใช้กรรมให้กรรมหมดแล้วก็หลุดพ้นและพุทธองค์ไปสนทนาถามว่าแล้วไอ้กรรมที่ต้องใช้เนี่ยมีเท่าไหร่วันนี้บวชได้กี่พรรษาเนี่ยเหลือเท่าไหร่ใช้ไปได้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมแล้วพุทธองค์ก็สอนท่านว่าเอกกรรมมันไม่ใช่ของตายตัวได้มีกรรมใหม่เนี่ยเราสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยอย่างสมมุติว่า เราทรมานตนเราสมมติยืนขาเดียวเป็นเดือนแต่คนนี้ก็นอนตะปูทรมานตนและญาติโยมมาเยี่ยมแล้วไปชมองค์นั้นว่าเก่งกว่าเรารู้สึกอิจฉามั้งไหมที่เรียกว่าเคร่งกว่าเราเข้มงวดกว่าเราอดทนกว่าเราจะรู้สึกไหมนี่ถ้าเกิดอิจฉาเพื่อนนั่นคือกรรมใหม่คิดว่ากำลังทรมานตนเต็มที่กรรมกำลังจะหมดไปแต่ที่จริงกำลังสร้างกรรมใหม่ไม่รู้ตัวเพื่อกรรมก็คือเจตนาซึ่งประกอบด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงนั้นแทนที่กรรมจะหมดไปก็เพิ่มกรรมใหม่เข้าไปนั้นเรื่องการดำเนินชีวิตให้ใช้กรรมคนก็พูดกันมากแต่ถามว่ากรรมคืออะไรลักษณะการใช้กรรมอย่างการสะสมกรรมเป็นยังไงการชำระไม่รู้พูดแบบงมงายใช่ไหมคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดโดยไม่เข้าใจในความหมายของสิ่งที่พูดก็ถือว่างมงายชาวพุทธเราบางทีก็ภูมิใจเนาะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุผลไม่ใช่เชื่องมงายเหมือนศาสนาอื่นแต่ว่ากลายเป็นความเชื่องมงายว่าตัวเองมีศาสนาที่งมงายที่ไม่งมงายคือไม่ได้ใช้เหตุผลได้อ้างเหตุผลเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นปันตัวปัญญาทีเดียวนะแต่ว่าเป็นปันไดนำไปสู่ปัญญาถ้าเทียบเหตุผลกับหลักธรรมหรือปัญญาเหมือนรูปสองมิติหรือสามมิติสองมิติเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่แต่สามมิติไม่ได้ปฏิเสธสองมิติใช่ไหมมันเพิ่มมันขยายออกจากสองมิติเพราะฉะนั้นถ้าขาดหลักเหตุผลนี่ที่เทียบกับสองมิตินี่ก็คงไม่ใช่แต่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่นั้นเพราะว่ามีอีกมิติหนึ่งเพิ่มมากขึ้นมันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นหลวงพ่อชาจึงบัญญัติสักว่านอกเหตุเหนือผลคือธรรมะส่วนที่อยู่ในขอบเขตของเหตุผลก็มีที่อยู่นอกเหตุเนื้อผลก็มีนั้นจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเหตุเป็นผลหมดก็ไม่ได้เหมือนชีวิตของเรา ตอนหลังในเรื่องความหมายของวิทยาศาสตร์แนวทางของวิทยาศาสตร์ก็แคบลง ในความเข้าใจของคนจำนวนมากวิทยาศาสตร์อะไรจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้จะต้องประเมินได้ใช่ไหมจะต้องนับได้จะต้องมีตัวเลขจึงจะได้แต่ในวงการการศึกษาใช่ไหมจะต้องมีการประเมินผลเอาทำยังไงจึงจะได้ประเมินผลในเรื่องนี้ถ้าประเมินผลไม่ได้ไม่เอาดีกว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราตีเป็นตัวเลขไม่ได้อย่างเช่นเรารักพ่อรักแม่ไหมรักเท่าไหร่ให้ตัวเลขได้ไหมมันคนละเรื่องกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิเสธว่าความรักพ่อรักแม่ไม่มีจริงหรอกเพราะเราไม่มีเครื่องจะวัดมันได้มันเป็นเรื่องงมงายหรือว่าหลอกลวงหรือเปล่าเราก็ปฏิเสธได้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่มันของจริงแต่ไม่ใช่ของจริงประเภทที่จะตีเป็นตัวเลขได้นั้นถ้าเราจะเอาการประเมินผลในลักษณะต้องมีตัวเลขประกอบต้องมีตัวเปอร์เซ็นต์น่ะมันจะได้ความจริงของชีวิตแค่บางส่วนซึ่งก็ดีแล้วฮะถ้าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องการรับผิดชอบธรรมชาติรับผิดชอบชีวิตส่วนที่วัดได้ก็ดีแล้วอันนี้เรียกว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากแต่ถ้าเกิดว่าเราถือว่าวิธีของวิทยาศาสตร์คือวิธีที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องวัดได้นั่นคือทั้งหมดของธรรมชาติอันนี้มันแคบไปแล้วใช่ไหม และสิ่งที่สำคัญที่สุดถูกมองข้ามไปอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะก่อนก็มีการใช้ GDP เป็นการประเมินเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเราเจริญแต่ GDP นี่จะวัดเฉพาะงานที่วัดได้ด้วยการแลกเปลี่ยนของเงินอย่างเช่นคุณแม่อยู่ที่บ้านดูแลลูกหรือเขาทำจิตอาสาช่วยคนอื่นโดยไม่คิดสตางค์ก็ไม่มีตัวเลขมันเลยหายไปจากเศรษฐกิจก็กลายเป็นว่าการทำงานของคุณแม่ในบ้านซึ่งอาจจะหนักกว่าคุณพ่อที่อยู่ที่ออฟฟิศที่ซ้ำไปหลายเท่าตัวก็ได้ก็เลยไม่มีความหมายในทางเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะไม่มีตัวเลขหรือว่าค่าอาวุธก็มีผลดีต่อ GDP ใช่ไหมขายเหล้าก็มีผลดีต่อ GDP แต่ต่อคุณภาพชีวิตคนก็ตรงกันข้ามเราเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อชุมชนเพื่อช่วยคนอื่นก็วัดไม่ได้ดังนั้นเราต้องระวังในเรื่องการวัดได้วัดไม่ได้ว่าต้องรู้ขอบเขตความประโยชน์ของการวัดของการประเมินผลแต่อย่าไปเอาเป็นทั้งหมดในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างมันประเมินได้บางสิ่งบางอย่างก็ประเมินไม่ได้แต่อย่าละเลยสิ่งที่ประเมินไม่ได้ในเรื่องของการภาวนา ก็เหมือนกันนี่มันประเมินยากใช่ไหมผลการภาวนา อาตมาเคยเถียงกับคุณยายของอาตมาคือตอนอาตมากลับไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่บ้านท่านหลังจากที่ไปเดินทางไปอินเดียตอนนี้ยังไม่ได้ออกบวชแล้วก็แบบมีมิชชันนารีให้คุณตาเปลี่ยนนิสัยการกินว่าชอบกินแต่อาหารขยะแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เริ่มเลยแข็งแรงมากอาตมาเล็กกว่าเยอะอาตนาอายุ70ก็ยังแข็งแรงกว่าอาตมาก็สอนว่าการทานเจมันดีของนั่นนั่นท่านก็หัวเราะผมอายุแค่นี้ผมก็กินอาหารที่หลานว่าไม่ดีมันก็แข็งแรงแค่นี้ก็ใช้ได้ก็เลยยอมแพ้ในเรื่องคุณตาส่วนคุณยายอย่าให้คุณยายนั่งสมาธิเพราะคุณยายบางทีก็เครียดบางทีคุณยายก็วิตกกังวล คือปัญหาของคุณยายอาตมาตอนนั้นก็คือสมัยก่อนอยู่บ้านคนเดียวชอบเพราะว่าคุณตาทำงานหนัก แต่พบคุณตาเกษียณคุณตาก็เกะกะอยู่ในบ้านเดี๋ยวทำนั่นทำนี่มันไม่สงบเลยลำคาญ คุณตานี่ไม่ใช่นิสัยจะไปตีกอล์ฟอะไรเนี่ยก็จะไปทำนั่นทำนี่อยู่ในบ้านทำให้คุณยายลำคาญอาตมาเลยบอกว่าคุณยายนะท่านนั่งสมาธิจะไม่ต้องลำคาญคุณตานะจิตใจจะสงบจะสบายแล้วก็ต้องทำยังไงก็อธิบายนั่งดับตาอุ้ยเสียเวลาเปล่าๆคุณยายไม่มีเวลาหรอกแล้วคุณยายจะใช้เวลาทำอะไรก็คุณยายก็ถักเสื้อให้หลานใช่ไหมฮะเนี่ยดูเลยแต่อันนี้ถ้าคุณยายถักเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็เห็นว่าประเมินได้ใช่ไหมเนี่ยคือผลงานของคุณยายหลานนั่งสมาธิมีอะไรเป็นผลงานให้ดูเลยต้องแพ้ทั้งตาทั้งยายเลยนะไม่มีผลงานที่เราพิสูจน์ได้แต่เราก็ยังยืนยันว่าเป็นประโยชน์มากกว่าทักเสื้อนะ ด้านชีวิตแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรจริงๆเลยว่าเป็นการใช้เวลาให้คุ้มกับการเกิดเป็นมนุษย์ อย่างว่าถ้าทุกวันนี้มาตรฐานของคารวาสจำนวนไม่น้อยก็เอาแค่ว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่แม้แต่คำว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะวิเคราะห์ในความหมายของคำนี้เท่าไหร่วิเคราะห์วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนคืออะไรถ้าไม่ถ้าเอาแค่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไอ้มันก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะหยาบนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ถึงกับผิดกฎหมายแต่เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนได้เป็นการผิดศีลแต่ละข้อก็เป็นการทั้งการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นและเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอันนี้เรา เราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานหรือว่าจะตั้งคำถามกับตัวเองในการใช้ชีวิตในโลกเท่าไรจึงจะพอนะอันนี้คำถามนี้ก็น่าสนใจนะถ้า คือคำถามเหล่านี้เราจะตอบยากเพราะอะไรเพราะเป็นคำถามที่ไม่ครบคือเรียกว่าไม่สมบูรณ์คือถ้าจะตั้งคำถามว่าเราเท่าไรจึงจะพอจะต้องท้ายแต่คำว่าเพื่ออะไรใช่ไหมมันจะพอสำหรับอะไรฮะถ้า สมมติว่าเราจะเดินทางจะเติมน้ำมันเติมน้ำมันพอไหมหมายถึงว่าพอที่จะถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมเรียกว่าพอใช่พอไม่ต้องเต็มถังหรอกแค่นี้ก็พอแล้วถึงได้แล้วและคำว่าพอนี้จะต้องมีเป้าหมายใช่ไหมจึงจะบอกได้ว่าพอหรือไม่พอแต่ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรื่องการสะสมเงินทองเนี่ยต้องถามว่าเพื่ออะไรใช่ไหมคือคนเรานี่จะจิตใจจะมกมุ่นกับคำว่าได้หรือว่ากำไรกับขาดทุนบางทีคนสมมติว่าคนเศรษฐีมหาเศรษฐีเงินสมมติว่าเงินพันล้านซึ่งพันล้านนี่ไม่รู้กี่ชาติจึงจะใช้ให้หมดใช่ไหมแล้วความสุขจากงานมีเงินพันล้านหรือว่าหมื่นล้านหรือแสนล้านมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความรู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนมีเงินเป็นพันล้านเป็นร้อยคือไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในแต่ละวันใช่ไหมก็เสื้อผ้าใช้ได้แค่ทีละชุดอาหารนี่มันก็กินได้ก็แค่สองมื้อสามมื้อใช่ไหมมันเรื่องคุณภาพของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่ามีข้อจำกัดมันก็ได้แค่นั้นอย่างจะซื้อรถญี่ปุ่นรถที่ไม่ถูกไม่แพงกับรถที่แพงๆความแตกต่างกันจริงๆนี่ไม่มากหน่อยแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าเทียบระหว่างเดินกับนั่งรถยนต์ระหว่างทีมจักรยานกับรถยนต์อูนี้มันต่างกันมากแต่ระหว่างรถถูกกับรถแพงๆก็ที่จริงก็ไม่เท่ากันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่เราพยายามคิดให้มันต่างกันเท่านั้นเองแต่คนที่มีเงินจำนวนมากถ้าเกิดคนขโมยเงินหรือว่าหุ้นตกอะไรสักอย่างจากพันล้านเป็น900ล้านอุ้ยทุกข์มากเลยฮะทุกข์นะหรือว่าแค่หายไป1ล้านทุกข์นอนไม่หลับก็มีทั้งที่มันเป็นเงินที่เขาไม่มีทางที่จะได้ใช้เลยรับรองเลยว่าจะฟุ้งเฟยยังไงไม่ใช้แม้แต่ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินนี้มันเป็นเรื่องความคิดใช่ไหมความคือไอ้คำว่ากำไรเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากมันเป็นความคิดใครจะเรียกว่าเป็นความคิดแบบไสยศาสตร์คือความคิดแบบไสยศาสตร์คือตราบใดที่เรากำไรได้กำไรเราไม่ตายอันนี้คือความคิดแบบไสยศาสตร์แต่พอเราขาดทุนทำไมเวลาขาดทุนแม้แต่คนที่ขาดทุนในสิ่งที่แทบไม่มีความหมายแต่มันรู้สึกหดหูใจเพราะเหมือนมันตายไอ้มีอะไรมันตายไปหรือมันก็เป็นการเตือนว่าเราต้องตายเหมือนกัน มีแล้วต้องหายไปนั้นไอ้เรื่องได้กำไรเรื่องขาดทุนนะผมเป็นเรื่องลึกซึ้งมันลึกซึ้งถึงเรื่องของภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาซึ่งเราต้องดูว่าไอ้การสะสมเงินเพื่ออะไรใช่ไหมเงินเท่าไหร่จึงจะพอก็เพื่ออะไรถ้าต้องการให้มีเงินมากกว่าคนอื่นก็แน่นอนนะก็ไม่มีวันพอใช่ไหมแต่ถ้าเราถามว่าแล้ววิถีชีวิตที่พอประมาณที่เป็นปัจจัยที่เป็นฐานของชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะอาจจะไม่มากเหมือนที่คิดเลยแล้วก็นั้นพุทธศาสนาต้องการให้เราตั้งคำถามกับตัวเองเราต้องไม่ต้องวิ่งไปหาคำตอบคนอ่านหนังสือคนฟังเทศบางทีให้ความสนใจกับคำตอบมากเกินไปที่จริงตมาว่าสิ่งที่เราน่าจะสนใจมากกว่าคือการวิชาในการตั้งคำถามกับตัวเองกับชีวิตตัวเองมากกว่าที่จะวิ่งไปหาคำตอบง่ายๆ นั้นครูบาอาจารย์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะป้อนคำตอบเหมือนเป็นเครื่องปลอบใจหรือเป็นเครื่องสบายใจ เพราะนั้นมันปัญญาไม่เกิดอย่างเช่นครูบาอาจารย์นะท่านอย่างลุงพ่อชาท่านก็มี ชื่อเสียงมากในการอุปมาอุปไมยแล้วคนก็ชื่นชมมากโอ้ว่าท่านเก่งจริงๆในการอุปมาอุปไมยนี่เราต้องระวังเรื่องการอุปมาอุปไมยเหมือนกันนะคือในกรณีของลุงพ่อชาที่เรายกย่องท่านและยกท่านเพราะท่านอุปมาอุปไมยในทางที่ไม่เกิดความเข้าใจไขว้ไปมันถูกต้องตรงไปแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรต้องระวังว่าต้องไม่ลืมว่าการอุปมาที่ชัดเจนไม่ใช่การพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นจริงเห็นไหมอันนี้เราจะขาดสติตรงนี้บางทีเราก็ฟังอะไรฟังไม่กี่ครั้งฟังที่ไหนนี้มันไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งมีคนมาอุปมาเหมือนก็เหมือนกันอย่างนี้เพราะเราเข้าใจตัวอุปมาเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่อุปมาก็ใช่สิ่งที่ต้องถามว่าการอุปมานี้มันตรงกันมากน้อยแค่ไหนคือจะอุปมานี้มันไม่ใช่ว่าจะ 100% ใช่ไหมว่ามันตรงกันระหว่างสิ่งที่ลึกซึ้งหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมกับสิ่งที่เราเปรียบเทียบมันจะได้ในหลายแง่มุมพอที่จะซื่อความหมายได้แต่มันไม่เสมอไปนี่ที่จะทำให้เราผิดพลาดได้เพราะอยากเข้าใจอยากเข้าใจแบบง่ายๆแบบจะไม่ต้องระคายเคืองกับเรื่องนี้อีกต่อไปพอเราฟังแล้วมันพร้อมที่จะเชื่อในคำอุปมาเพราะทำให้สิ่งที่เราลำคาญสิ่งที่เราไม่เข้าใจกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วแบบง่ายๆเราแม้แต่ในการฟังธรรมะเราต้องมีสติยิ่งทางโลกมีใครเปรียบเทียบอะไรอย่างไรนี่ก็ต้องระวังอย่างนี้ยกตัวอย่างที่ ที่น่าเกลียดอะไรว่าจะเป็นน่าเศร้ามากกว่า คือในวัฒนธรรมตะวันตกก็ถือว่าอารยธรรมตะวันตกคือว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์แล้วสร้างสัตว์ทิรฉานรับใช้มนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์มีอำนาจเหนือสัตว์ทิรฉานจะกินจะฆ่ามันกินจะฆ่ามันเล่นจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าท่านมอบให้เราเรามีสิทธิที่จะทำอะไรกับสัตว์ทิรฉานได้ตามสบายอันนี้ก็คือความเข้าใจดั้งเดิมของชาวตะวันตก ซึ่งหลังๆนี้มันก็มีเปลี่ยนแปลงไปมั่งทีนี้ตอนที่ฮิตเลอร์เกิดมีอำนาจในเยอรมันและต้องการให้ชาวเยอรมันโทษชาวยิวว่าทุกทั้งหลายทุกในเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเพราะชาวยิวอันนี้จะเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมดาของผู้นำแบบเผด็จการจะต้องหาคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเป็นอีกประเทศหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นคนชั่วให้ทุกคนมารวมพลังด้วยความรังเกียจการเกลียดชังกลุ่มนี้ เป็นนโยบายของเผด็จการตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทีนี้ฮิตเลอร์ต้องการให้คนโทษยิวท่านก็เลยเปรียบเทียบท่านบอกว่ายิวไม่ใช่มนุษย์เขาจะเรียกว่าเป็นใต้มนุษย์แต่มีศัพท์ภาษาเยอรมันก็เรียกอุนเทอร์เมนชันก็เรียกว่าใต้มนุษย์คือไม่ถึงมนุษย์ถามว่าเหมือนหนูเหมือนปลวกเหมือนสัตว์ที่เข้ามาทำลายบ้านเราต้องจัดการกับมันอย่าไปสงสารมันเลยดูเหมือนคนแต่จริงๆมันไม่ใช่คนพอเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้ไม่เหมือนมนุษย์ดูคล้ายแต่ที่จริงแล้วเหมือนหนูขึ้นบ้านเหมือนปลวกกินบ้านต้องทำใจแข็งต้องทำลายอันนี้ก็เลยนำไปสู่การฆ่าคนยิวถึง6ล้านคนในสมัยนั้นก็นี่ก็การเปรียบเทียบมันตึงความรู้สึกมาเร็วมาง่ายใช่ไหมดังเวลาใครพูดอะไรนะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราต้องมีสติกับอารมณ์และความรู้สึกถ้าคนพูดอะไรนะแล้วบางทีก็มีความรู้สึกพูดขึ้นมาชอบไม่ชอบเกลียดชังอะไรต้องระวังมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขารู้จักกดปุ่มแล้วนะเขาจะฉลาดมากในการน้อมนำจิตใจของผู้ขาดสติในการเกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาสอนว่าเป็นโอกาสโอกาสอย่างไรก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาใจแล้วพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนกันหลายอย่างลุงโพชาท่านเปรียบเทียบข้อหนึ่งที่อาตมาสำรวจแล้วก็รู้สึกใช่ท่านบอกว่าเหมือนเราเป็นสัตว์ในกรงแต่เราไม่รู้จักกรงมองไม่เห็นกรงทีนี้อยู่ในกรงบางทีก็อาจจะสะดวกสบายก็ได้อาจจะมีพรมไม้พรมมีเฟอร์นิเจอร์สบายสบายเครื่องบันเทิงต่างๆแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นว่าอ้าวนี่เป็นกรงนะถึงจะยอมรับในความสะดวกสบายความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมซึ่งคนที่ยังไม่เห็นหลุดกรองเนี่ยเขาไม่เห็นมันเป็นปัญหาอะไรมันก็ดีสิฮะมันสบายดีนะดังความเข้าใจระหว่างคนที่จะมาปฏิบัติธรรมกับไม่ปฏิบัติธรรมคือคนที่จะปฏิบัติธรรมแบบจริงจังแล้วก็คือความรู้สึกอยู่ในกรงอยากเป็นอิสระจากกรงกิเลสนั่นแหละคือกรงความเป็นอิสระอย่างอื่นอิสระในการบริโภคอิสระในการเดินทางอิสระอะไรแล้วบางเรื่องผิวเผินแต่ถ้าเรายังถูกบังคับอย่างถูกกำกับด้วยกิเลสเรียกว่าเราไม่เป็นอิสระในชีวิตของเราเลย นั้นไอ้ที่เราอยู่แบบไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครในทางนี้จะติดคุกติดตารางแต่ว่าชีวิตของเรายังถูกกำหนดถูกขับเคลื่อนโดยกิเลสเราถือว่าชีวิตเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าเราขาดความสุขที่แท้จริงขาดความมิสระขาดการเข้าถึงสิ่งที่มนุษย์เราเข้าถึงได้เราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตสูงกว่าการเอาตัวรอดอย่างเดียวหรือการไม่เบียดเบียนอย่างเดียวแต่ต้องการเข้าถึงสิ่งที่สูงกว่าสิ่งที่มนุษย์เราเข้าถึงได้นี่ถ้าสังเกตผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดหลายร้อยปีหลายพันปีนะก็มักจะไม่ใช่คนที่มีเงินมีทองมากน้อยพวกนี้จะมีชื่อต่อมีชีวิตอยู่ถ้าพอตายไปคนก็ลืมไปแต่สิ่งที่จะอยู่ในหัวใจของคนหลายชั่วอายุคนคือภูมิคุณธรรมใช่ไหมที่คนจะระลึกถึงด้วยความรักด้วยความเคารพคือภูมิคุณธรรมคุณงามความดีนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพมีแก่นสารสาระทำไมในโลกปัจจุบันโรคจิตโรคประมาโรคประสาทบันระบาดทั่วไปเป็นเพราะอะไรนะในเมื่อความเจริญทางวัตถุก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมผู้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ก็ยังทุกข์ทางใจเป็นเพราะอะไรทำให้คนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทำให้เราจึงกลัวตัวเองเหลือเกินกลัวตัวเองยิ่งกว่ากลัวผีด้วยซ้ำไปนี่เราต้องฝึกอยู่กับตัวเองฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเราต้องถามตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตที่เจริญนี่มันเจริญด้วยอะไรชีวิตเสื่อมมันเสื่อมเพราะอะไรเราจะเอาแค่โลกธรรมเป็นเครื่องตัดสินอย่างนั้นเชียวล่ะพุทธเจ้าทั้งสอนให้เราเอาคุณธรรมเป็นหลักนั้นในงานในชีวิตเราก็มีหนึ่งการป้องกันไม่ให้กิเลสไม่สิ่งเศร้าหมองที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้สองในกรณีที่เราไม่ทันมันครอบงำไปแล้วเราต้องฉลาดเราต้องขยันต้องอดทนต้องปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วนี่คืองานของมนุษย์โดยแท้ไม่ใช่งานที่มีผลที่วัดได้ไม่ใช่งานที่จะมีเงินเดือนแต่เป็นงานแท้ของมนุษย์จัดการเรื่องกิเลสในการป้องกันและการระงับกิเลสส่วนคุณงามความดีเราต้องปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้อาจจะใช้คำว่ามักใหญ่ไฟสูงก็ไม่ผิดแต่ว่าเป็นไปในทางธรรมไม่ใช่เป็นในทางโลกคือเราบางทีเราดูครูบาอาจารย์ลุงพ่อลุงปู่ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือดูคุณงามความดีของท่านนะเราก็อยากกราบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในเวลานั้นแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจว่าท่านกับเราเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ท่านก็เคยเป็นเหมือนเรา และเราสามารถเป็นเหมือนท่านได้มันมีสะพานระหว่างท่านกับเราซึ่งความเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกใดทั้งนั้นอันนี้ก็คือความประเสริฐของมนุษย์เราเกิดเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่ไม่สามารถปรากฏในจิตใจของเราได้นี่มันประเสริฐตรงนี้แต่จะไม่เกิดลอยๆไม่เกิดเองมันต้องเกิดด้วยการฝึกและเรื่องการฝึกการหัดนั้นต้องไม่กลัวลำบากคนเรานี่ต้องยอมรับเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วไม่เกิดเพราะเรากลัวลำบากใช่ไหมบางทีจะทำแล้วไม่ทำไหมบางทีก็หลอกตัวเองว่าโอ้ยไม่มีเวลาหรือว่ามันยากเกินไปหรือมันนั่นเกินไปแล้วนี่หน่อยมันก็ว่าไปแต่ที่จริงแล้วเรากลัวทุกข์กลัวลำบากมากกว่าแล้วก็เอาข้ออ้างมาปิดปากอำพรางแต่สุขสิ่งหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่าเกือบทุกอย่างในต้องผ่านทุกจึงจะได้ใช่ไหมความสุขที่ได้ทันทีง่ายๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเรียกว่าเราเดินทางไปไหนเดินทางแบบง่ายๆ5นาทีมันก็ไม่ค่อยจะภาคภูมิใจใช่ไหมแต่เดินทางตื่นแต่เช้าขับรถ2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันรู้สึกภูมิใจนะมาถึงแล้วคนที่ความรู้สึกระหว่างคนที่ปีนภูเขาเอเวอเรสต์กับคนที่ปีนดอยอินทนนท์ก็คงไม่เหมือนกันใช่ไหมปีนดอยอินทนนท์ก็ไม่ผิดอะไรฮะแต่ว่ามันค่อนข้างง่ายนะงั้นเราทำอะไรที่มันยากหน่อยนี่มันดีปัญหากับสิ่งยากอยู่ตรงไหนมันยากมันปัญหาก็ตรงที่ว่ามันใหญ่มันง่ายและหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าโอ้ยมันทุกข์ทุกข์มากแต่ที่จริงแล้วถ้าเราดูด้วยสติไอ้ตัวทรมานเนี่ยไม่ได้ดูที่สิ่งนั้นสถานการณ์นั้นบุคคลนั้นแต่อยู่ที่ความไม่ชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างอื่นอยากให้ง่ายกว่านั้นอยากให้ดีกว่านั้นหรือว่าไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้คือพอเรามีความเราตั้งความรังเกียจในปัญหาไม่อยากให้มีปัญหาและอยากให้มันหายเร็วๆอยากให้พ้นเร็วๆลำคาญหดหู่ใจที่จะต้องอยู่กับเรื่องนี้อันนี้คือตัวทรมานภาษาพระท่านเรียกว่าวิภาวะตัณหาใช่ไหมแต่บางทีนักปฏิบัติก็เป็นเหมือนกันมั่วนักปฏิบัติทำปฏิบัติมานานแล้วเข้าคอร์สไม่รู้กี่คอร์สแล้วก็เกิดความวุ่นวายมาในชีวิตนั่งสมาธิไม่ได้เรื่องอันนี้ก็คือปัญหาจิตฟุ้งซ่านนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมมีปัญญาก็มีอะไรเกิดขึ้นก็แก้ตรงนั้นแต่ถ้าขาดปัญญาแล้วไม่ระวังก็กลายเป็นว่าแหมปฏิบัติมานานแล้วก็ยังฟุ้งซ่านอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วแย่มากเลยครูบาอาจารย์ก็คงผิดหวังคิดปรุงแต่งไปใช่ไหมคือแทนที่จะแก้ปัญหาจิตไปปรุงแต่งในการที่ว่าทำไมเราจะต้องมีปัญหาไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้เราเป็นนักปฏิบัติชั้นนี้ปัญหาของเราน่าจะละเอียดกว่านี้เราไม่น่าจะต้องไปเจอปัญหาแบบง่ายๆอย่างนี้คือจะมีการปฏิเสธตัวปัญหาแล้วก็จะมีอัตตาตัวตนเข้าไปผู้พันด้วยใช่ไหมเราคิดว่าเราสูงกว่าที่จะต้องมาเจอแบบนี้
อันนี้ทั้งโลกทั้งธรรมมันก็คล้ายกันเขาอยากให้เราสังเกตตรงนี้เวลาเราทุกข์อะไรสักอย่างให้ดูว่ามันทุกข์ที่สถานการณ์ทุกข์มากน้อยแค่ไหนและทุกข์ที่เราไม่ต้องการให้เป็นทุกข์มากน้อยตรงนี้มันจะมากกว่ากันนะดังปัญหาอะไรเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่รังเกียจเพราะเราต้องเชื่อมั่นว่าอธรรมทั้งหลายยอมแพ้ธรรมะอยู่เสมอคือไม่มีอธรรมไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยที่จะอยู่เนื้อพลังของธรรมได้แต่ทุกวันนี้เรายังแพ้มันอยู่ยังทุกข์กับมันอยู่ก็ไม่ต้องท้อแท้ก็เป็นแค่การบ่งบอกถึงความอ่อนแอของธรรมถ้าเราไม่สนับสนุนไม่ยินดียินร้ายในตัวปัญหาแต่เราเสริมพลังของธรรมสุดท้ายธรรมก็อยู่เนื้ออธรรมธรรมะก็ชนะอธรรมอันนี้ในโลกนี้ธรรมะเนี่ยสูงสุดถ้าเราอยู่กับธรรมะไปที่ไหนก็ปลอดภัยไปที่ไหนก็เจริญแต่ถ้าเราขาดปัญญาขาดธรรมะอยู่ในใจถึงจะได้ประสบความสำเร็จในความหมายสามัญด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองด้วยชื่อเสียงด้วยอะไรต่ออะไรมันจะว่างเปล่าเราจะรู้สึกผิดหวังว่าเออนึกว่าจะดีกว่านี้ซึ่งนี่ก็คือความลับของผู้ที่ประสบความสำเร็จทางโลกที่เขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยแต่ความรู้สึกลึกๆว่าผิดหวังนึกว่าจะดีกว่านี้นึกว่าจะพ้นทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์เพราะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้ทุกข์อยู่ที่ใจจะพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ที่ใจไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยคู่ครองไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยความรักไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยเงินสิ่งมีคู่ครองที่ดีมีความรักมีทรัพย์สมบัติเงินทองดีแล้วไม่ผิดแต่อย่าไปขาดหวังกับมันมากจนเกินไปมันก็แค่นั้นแหละแต่งานจริงเนี่ยงานที่แล้วประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้แต่งานที่ทุกคนต้องตั้งอกตั้งใจคืองานชำระจิตใจของตนเอาละ วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา